Kolaju forward internetom, pa eto razlog da je danas jedan od takvih ne zaobiđen. I neću to uraditi. Dakle, idemo pravo u odličan Čerin forward koji je stigao, odakle beše, od Dušana Zahara iz Bečeja. Dušano je stiglo to ko zna odakle. U svakom slučaju, slušajte. Muž i žena odlučuje da odu na odmorno jezero poznato kao Meka i Raj za ribolovce. Muž obožava da u ribiciju izađe u cik zore, a njegova žena obožava da u miru čita knjige. Jednog jutra muž se posle nekoliko sati ribolova vratio i odlučio da malo dremne, a žena je tada rešila da se sama izveze malo čamcem na jezero, premda se na njemu sama baš i nije najbolje snalazila. Upali motor, izveze čamac na jedno usamljeno mesto, baci sidro, izvadi knjigu i nastavi da uživa u tišini i da čita svoju knjigu. Tu da nađe ribolovni inspektor u svom čamcu, pristane uz ženin čamac i kaže: "Dobro jutro, gospođo, šta to radite?" "Čitam knjigu," odgovori ona i pomisli zašto nije očigledno. "Nalazite se na delu jezera rezervisanom za sportske ribolov," obavesti je inspektor. "Žao mi je, gospodine, ali ja ne pecam, ja samo sedim u čamcu i čitam knjigu." "Da, ali u čamcu imate sav pribor potreban za pecanje i što se mene tiče, mogli bi sa pecanjem odpočeti svakog trenutka. Biću primoran da vas povedem sa sobom do stanice i da protiv vas podnesem prijavu," reče on. "Ako vi to zaista i uradite, onda znajte da ću ja protiv vas podneti prijavu, ali zbog silovanja," odgovori mu žena. "Ali ja vas nisam ni dotakao," reče inspektor. "Da, ali vi zato imate sav potreban pribor i što se mene tiče, mogli bi sa tim odpočeti svakog trenutka." "Doviđenja, gospođo, i uživajte u ovom lepom danu." Naravoučenije priče. Ne ulazi u raspravu sa ženom koja čita. Vrlo je verovatno da ona ume i da misli. Što se Zairovih sagovornika tiče, oni umeju da govore. Pa poželimo im dobrodošlicu u današnju 433. emisiju.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech sve oko nas.
Znači, imamo obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja.
All right.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Ovako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se miču.
Svink. A glasa nema.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plasačica.
I to je to.
Plastika ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za dobrnoveta.
Sirenajza došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Moglin, a ovo oko mene je sintetički svet. Za početak današnje emisije
Mikro Vesti.
Izvanično je odobrena usluga telefoniranja preko interneta, dakle VoIP u Srbiji. Dozvole za pružanje telefonskih usluga preko interneta VoIP dobilo je 8 srpskih kompanija za pružanje usluga interneta i jedna regionalna kompanija. Prema Ratelu, dozvole su dobile kompanije Verat, UBC i Beotelnet, povezane firme Eunet i Unet, informatika, kao i firma za internet komunikacione sisteme i NTCS. Dozvole su dobile i telekomunikacione firme Maxira i Art Communication, kao i regionalna firma za internet usluge Acton iz Slovenije. Odobrenja za međunarodno povezivanje dobili su Art Communication za povezivanje sa mrežom Hrvatskog Telekoma, kabelski operator SBB za povezivanje sa mrežom rumunske kompanije Pantel,
i kompanija UBZ za povezivanje sa mrežom Hrvatskog Telekoma i rumunske firme Prime Telekom. Odobrenja za korištenje telekomunikacijih mreža dobili su SBB, Art Communication i UBC. Ovo su prve dozvole koje su izdate na osnovu pravilnika za liberalizaciju tržišta interneta i telekomunikacija koje je doneo Ratel, a broj kompanija koje mogu da dobiju dozvole nije ograničen. Korisnici telefonskih usluga preko interneta u Srbiji za sada će i dalje moći da primaju pozive samo preko Telekoma Srbije ili mobilnih operatera. Potpuna liberalizacija tržišta fiksne telefonije planirana je za nastavak 2009. godine. Ratel je dozvole za pružanje usluga VoIP-a za povezivanje sa inostranim internet mrežama i za korištenje telekomunikacijalnih mreža odobrio 22. decembra, a dozvole su zvanično registrovane 30.
Mikro vesti.
Wikipedia ne može bez novca i evo dobre vesti, Wikipedia je prikupila novac za dalji rad. Naime, ova fondacija je prikupila novac koji je neophodan za rad mrežne enciklopedije Wikipedia do kraja juna. Wikipedia od početka kampanje prikupljanja novca započete sredinom novembra sakupila $6,200,000 zahvaljujući prilozima 125.000 donatora. Organizacija će novac upotrebiti za održavanje i unapređivanje svoje tehničke infrastrukture, čiji je najveći deo posvećen upravo Wikipediji, mrežnoj enciklopediji koja je jedno od najpopularnijih mesta na webu. Wikipedia se koristi besplatno i nema oglasa, tako da njen rad zavisi od donacija i poklona. Ova kampanja je pokazala da Wikipedia mnogo znači brojnim korisnicima i da je oni snažno podržavaju našu misiju da planeti ponudimo besplatno znanje. To je izjavio osnivač Wikipedije Jimmy Wales. Njegov poziv objavljen na stranici organizacije 23. decembra dodatno je postekao prikupljanje novca. U sljedećih 8 dana primljeno je čak 50.000 donacija ukupne vrednosti od $2,000,000. Cilj Wikipedije bio je da se prikupi $6,000,000 kako bi se obezbedio rad enciklopedije do kraja juna ove godine. Inače, svakog mjeseca Wikipediju posjeti oko 250 miliona ljudi iz celog sveta. Prema istraživanju kompanije Comscore, lokacije Wikimedije u Americi, uključujući i Wikipediju, kolektivno su zauzele 9. mjesto po posjećenosti krajem 2008. sa 60 miliona i 700 hiljada jedinstvenih posjetilaca. Wikimedia je poznata i po svom mrežnom rečniku Wiktionary i kolekciji izreka WikiQuote.
Mikro,
deveta konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju e-trgovina 2009 održit će se od 22. do 24. aprila na Paliću. Konferencija je posvećena popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji. Skup je podeljen u više tematskih oblasti od kojih su najznačajnije B2B i B2C, e-trgovina, internet marketing, online PR, pravni aspekti elektronskog poslovanja, platne kartice i sistemi plaćanja na internetu, sistemi zaštite elektronskih transakcija na internetu, e-banking, brokersko poslovanje na internetu, uloga osiguranja u procesu e-trgovine i upravljanje procesima dostave robe. Organizator skupa je agencija e-trgovina iz Novog Sada.
Tri vesti za početak zaigra sasvim dovoljno, a u nastavku...
Ostaž!
Danas će to da budu Saturdays i pesma... A...
to lose touch, baby boy, go, go, go.
go from here by next election. This could take us anywhere. I don't want protection. Life is better off alive.
Eto, ovo je bilo prvo ljuljanje uz naš današnji... Hostage! Čuli ste Saturdays i pesmu Up. Nakon toga, ne bi bilo loše da malo sednemo u gondolu i odemo u Veneciju. Da, upravo sledi...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Šta god vi mislili, sa Dejanom Ilićem danas idemo u Veneciju. Naslov njegove priče ovoga puta je Venecija via Srbija. Prvi povod ovog teksta bila je kratka vest na Top FM radiju, kaže Dejan. Emitovana je jedna od prošlih nedelja. I saznali smo da su gradske vlasti Venecije odlučile da dodele identifikacione brojeve svojim mladim sugrađanima. Putem takve identifikacije oni će moći da koriste razne pogodnosti. Jedan od njih je besplatan pristup internetu na za to određenim lokacijama u gradu. Te lokacije odredit će upravo budući korisnici. Nešto poput demokratskih izbora. Nakon pristupa internetu preći će se na dodatne usluge. Dakle, treba vidjeti kako će ovaj sistem funkcionisati u buduće. Zaiv ne bi bio to što jeste da svaku vest ne analizira sa svih strana. Pozitivno je da će mladi stanovnici Venecije imati zaista veliki komfor u svom gradu. Nije mala stvar da 24 sata imate besplatan internet pored sebe. Džaci studenti imaće virtualnu biblioteku u džepu, zaposlenih kancelariju. Ali ako sagledam ovo i sa druge strane, možda nije sve tako veličanstveno. Samo pomisao da će neko dobiti neku vrstu dodatne identifikacije, diskutabilna je u svakom pogledu. Neka svaki tinejdžer u Veneciji dobije svoj sobstveni identifikacioni broj. Ovaj broj nazvaćemo kod. Liči li vam ovo pomalo ili pomnogo na bar kod? Ovaj kod omogućit će mu besplatan internet. Međutim, gradskim vlastima omogućit će dodatnu kontrolu kretanja svojih mladih sugrađana. Pored dodate kontrole imaće uvid i u teme koje oni pretražuju na internetu. Putem ova dva podatka moći će da kreiraju profil svakog od njih. Jer moći će da steknu sliku o svim bitnim navikama svakog kodiranog sugrađanina. Od toga gdje izlaze, koliko vremena provode, sa kim se druže u čatu ili četu i najbitnije, koje su im sfere interesovanja. Sa aspekta bezbednosti ovaj potez bi mogao da dobije prelaznu ocenu. Ali ako gradski oci ne veruju nikome u gradu, onda tu već ima mnogo uplašenih. Neki se verovatno plaše za svoja radna mesta. Državna služba na zapadu je nešto najvrednije. Doduše i u Srbiji je tako, ali od skora. Na taj način, gradski oci Venecije unapred mogu da saznaju da li se u njihovom gradu pojavio neki mladi genije koji bi mogao da predstavlja ozbiljnu pretnju njihovom državnom radnom mestu. Ovo je možda i najbezazleniji primjer. Možda bi neki čelnik mogao da zloupotrebi taj sistem i da prati dečka svoje čerke, ovo bi već moglo da se shvati ozbiljnije. Ono što je sigurno, neko je odlučio da se taj sistem napravi. Zašto je za eksperiment uzeta baš Venecija, nije više ni važno. Važno da se iz dana u dan kroz ovakve vesti sazne da računar i internet sve više postaju oružje. A oružje je oružje i zna se čemu služi. Opet, izuzetno sam srećan što živim u zemlji Srbiji. Ovde, to smo odavno naučili, sve kasni. Dobre stvari kasne, duplo više od loših. Ali važno je da i loše stvari kasne. Kod nas, računari se koriste za banalnije stvari. Srećom još uvek. Tu su sitni nesporazumi u velikim, ali i malim prodavnicama. To je drugi povod za ovaj tekst.
Dok na rafu piše jedna, po pravilu manja cena, na kasi vas može zadesiti da padnete u nesvest ako dobro ne otvorite oči jer je cena po pravilu veća. Može se desiti i nivelacija cene dok šetate velikim trgovačkim centrom. Na početku kupovine jedna, važića cena, ipak na kasi je druga, veća cena, jer nivelacija se desila dok ste obilazili izložene rafove. Trgovci uvek zadržavaju pravo izmene bez dodatnog upozorenja. Ma, živela Srbija! Dakle, ako ste baš ovih dana rešili da se preselite u Veneciju, budite obazrivi. Veliki brat ili verovatnije veliki fratello, tamo vas željno iščekuje. Ipak, ako ste rešili da ostanete i odete u nabavku neke od velikih tržnih centara, naoružajte se matematikom. Jedino će vas ona odbraniti od jednačina koja vam postavljaju vešti trgovci. Naravno, uvek se s ovom povedite i još jedan par očiju za svaki slučaj. A kad dođete na kasu, jedan od ova dva para neka netrmice posmatra kasirku. Drugi neka opušteno pakuje kupljene artikle. Zajedno smo jači, zar ne? Ovo je bio danas Dejan Ilić na kvadrat. Sa dve teme u jednoj priči zvanoj Venecija via Srbija.
U stvari, ovo je bila manje tema emisije, a više nekako komentar. No, ostavimo bendu Killers da sagleda svu dimenziju humanosti onoga što ste malo čas čuli. A za njih uvek ima mesta u emisiji.
Zakon akcije i reakcije.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? Mine is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human?
Human, Killers Human. Humanoid to što će uskoro da briše podatke i to svega posle 3 meseca, što je dobro. A, da vidimo kako Nikoli Mirčić uprija njegov odlazak u Ukrajinu, što je dobro za Microsoft. Dakle,
what's novo, vesti, IT News.
Hey. Predsjednici kovane Yahoo saopštili su da će većinu prikupljenih podataka o pretraživanju weba svojih korisnika poslati u anonimnost posle perioda od 3 meseca. To je potez koji će povećati pritisak na Yahoo-ove rivale kompanije Google i Microsoft da učine isto zbog brige u zaštiti privatnih i poverljivih podataka. Yahoo, koji je ranije čuvao podatke 13 mjeseci, u budući će ih zadržavati najmanje koliko i njegovi konkurenti. Zvaničnici kompanije Google su u septembru najavili da će podaci koje oni prikupe postati anonimni posle 9 mjeseci, a ne kao do sada nakon 18. Microsoft podatke čuva 18 mjeseci, iako su iz kompanije početkom decembra poručili da će taj period skratiti na pola godine, ako to isto urade i rivali. Nadležna komisija Evropske unije preporučila je da pretraživači podatke brišu posle 6 mjeseci. Takav stav podržali su zvaničnici svih zemalja članica Evropske unije, koje već sada mogu da usvoje preporuku o kojoj će se i dalje razgovarati tokom 2009. Aktivisti za zaštitu privatnosti izrazili su bojazan da korisnici weba mogu potencijalno da budu identifikovani na osnovu izraza za pretraživanje i drugih podataka. Preko IP adrese može se otkriti davalac internet usluga korisnika, kao i približna geografska lokacija. Također, dokazano je da se osoba može identifikovati na osnovu ključnih reči koje je koristila za pretraživanje weba. Odgovorni u kompanijama tvrde da su im prikupljeni podaci potrebni kako bi na osnovu njih ocenili korištenje pretraživača i zatim poboljšali svoje usluge, kao što su primjera radi relevantnost rezultata pretraživanja. Iz Yahoo-a su saopštili da će sakriti podatke iz beleške o korisniku, ali nisu precizno naveli koje podatke zapravo prikupljaju i čuvaju. Pored ostalih, vjerovatno će biti brisani i podaci o pregledima strana i pritiscima na reklame. Također, neki podaci će biti čuvani do 6 mjeseci iz bezbednosnih razloga i otkrivanja mogućih prevara, kao deo specifičnih i ograničenih izuzetaka, dok će neke informacije biti čuvane i duže kako bi se ispunile zakonske obaveze.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
O, pa Nikola Mirčić odlazi u Ukrajinu. Nikola Mirčić, dosadašnji direktor prodaje za mala i srednja preduzeća u Microsoftovoj kancelariji u Beogradu, s posljednjim danima januara otišao je u Ukrajinu, gde je preuzeo funkciju menadžera za zaštitu internetovne svojine Microsofta. Njegov imenjak, Nikola Marković, urednik ICT servisa, zamolio Nikolu Mirčića za malu izjavu pre puta i evo šta je čuo. Na pitanje kako se Microsoft ocenjuje do sadašnji proces legalizacije softvera u Srbiji, Nikola Mirčić je odgovorio ovako. Ako posmatramo da smo od praktično potpuno nelegalnog tržišta stigli do stope piraterije od 76%, jasno je da je napredak koji smo postigli u borbi protiv piraterije veliki. Akcije koje sprovode organi poreske uprave na kontroli legalnosti softvera po preduzećima predstavljaju odličan put ka smanjenju stope softverske piraterije i unapređenju IT tržišta u Srbiji, a njihovi rezultati bit će vidljivi u narednoj IDC-ovoj globalnoj studiji o pirateriji. Kakvi su vaši osnovni zadaci na novoj dužnosti u Ukrajini? U Microsoftovoj kancelariji u Ukrajini preuzet ću poziciju menadžera za zaštitu intelektualne svojine, iskoristit ću iskustva koja sam stekao u Srbiji kako bi se zajedno sa ostatkom tima borio protiv softverske piraterije koja je na tom tržištu izražena. Ukrajina je u okviru naše regije viđena kao zemlja sa izuzetnim prodajnim potencijalom i smatram da je šansa koja mi je novom pozicijom pružena istovremeno i pohvala našim uspjesima u Srbiji. Nikoli Mirčiću želim srećan put i uspješnu afirmaciju i u Ukrajini.
The turning point to get the rest of the ship. The man with the stolen bone. You think you know, but you don't. It's all down my way.
Sea Power, No Lucifer. Vežimo se sada, poletit ćemo.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over that rainbow so high.
Jasmina Karajlović, čiste tekst o prvim iskustvima na poslosti od dese, već mogli da čujete, napisala je i nastavak. A nastavak se zove Prvih 100 sati letenja. Pa da čujemo kako ti izgleda život jedne mlade stjordese u JAT Airwaysu. Začula sam neponošivu buku u samo prasku zorje. Moj urođeni instinkt za buđenje pre vremena podešenog alarma prestao je da funkcioniše. Izgleda da sam prerasla onaj kritični nivo stresa pred svaki odlazak na let. Skuvaću sebi kafu. Ne, čak više ni nekuvam kafu na tradicionalan, već na avionski način. Malo instant kafe, pa malo vruće vode, malo mlijeka, buć bući, to je kafa. Moje stare navike, čak i u konzumaciji omiljenog jutarnjeg napitka su polako iščezle. Malo muzike u pozadini, neki lagani ritam, kofeinska doza u ruci i ja se osmehujem. Ovo rano i prohladno oktobarsko jutro i premalo sati za ostatak sveta nisu mogli da promene činjenicu da se smijem i da sam srećna, jer volim svog posao i danas ponovo osvajam nebo. Posle akcije grooming ponosa sam na sebe i lik koji me pozdravlja iz ogledala. Prevazišao sam sve standarde u brzini pripreme. Ako biste čuli za grooming takmičenje, javili biste mi. Posada na briefu je kompletna, spremna za radne zadatke. Pokušavam da sagledam nas četvoro, svi smo celina i svi izgledamo jednako dobro, utrenirano, sigurno i raspoloženo. U ovo doba dana bila sam ubeđena da jedino pekari i pecaroši mogu da budu veseli i da se rade u radnom danu. Radovalo se i kabinsko osoblje. Ili bolje rečeno, trenirani smo da ostavljamo utisak kompletne radosti. Dok smo koračali k avionu, osjećala sam se kao deo jednog dobrog tima. mladi D'Artagnan, spreman da se dokazuje za družinu, da budemo deo dobre posade. Uživam u ovom veličanstvenom trenutku kada se čelična grdosija pri brzini od 250 km na čas odvaja od tla i prelazi onaj deo atmosfere koji ljudima služi isključivo za disanje. Čovjek je odvijek težio da osvoji zemlju, vodu i vazduh. U 20. veku uspio da osvoji vazduh i njime dospe do galaktičkih granica, a osvajajući vodu tragom puta 20.000 milja pod morem. I tako je mene danas teža prvog homo sapiensa dovela u metalnu konzervu koju mnogi nazivaju Boeingom, poslavši me pravo u atmosferu. Trgao sam se iz udobnosti jumpsita, udar, pa još jedan, pa novi, drugi i treći, niz udara, propadanje, propad, pa vazduši džep, mislim da smo upali u manju oluju. Prva reakcija, pogled na kabinu, svi su vezani, sede polumirno. Udari nastavljaju, kabina propada, ne verujem da će dugo ostati pribrani, ali ja moram. Koleginica pored mene počinje priču o zivnici, dobe tušije, pa se ostavljaju manji krstavčići, kartijolčići i poneki zeleni paradajz. Pokušao da nam odvuče misli, pomislih, jer u ovom momentu ne vidim drugi razlog za prizivanje zimnice. Naša vožnja nebeskim makadamom je trajala 10 minuta i nije bila nimalo prijatna. Lepo nas je istreskala, u kabini se ponegde čuo i vrisak i plač. Znala sam da čim se primjerimo moram da obiđem kabinu sve vreme nadgledajući situaciju, ali nisam sigurna da li ću ostati na svom mestu u celovitom stanju posle ove treskavice. Odjednom, nebeska šaka je razgrnula oblake i naš avion se poput Feniksa izdigao iznad oluje i mirno nastavio da krstari nebom. U kabini sam zatekla haos. Novine, papiri, sitnice pobacane na sve strane. U nezverena lica putnika, deca plaču, 1000 pitanja. Osmeh broj 6 na licu. Zovem ga ohrabrujući. Ne brinite, ovakve oluje u ovom periodu godine su uobičajena stvar. Ma sve je pod kontrolom, ne brinite. Prvi put vam se ovo dešava? Verujem. Nama je ovako svakodnevno. Verujte, samo dok se priviknete. A noge? Pa pomalo klecaju. Niko to nije video, ali ja sam znala. Odoh nazad do Gelija, da koleginice i ja spustimo još po koju šargarepu u rasol, pa na radne zadatke. Ne bih volela da sam bila u kokpitu. Borba na nebu nije ni malo laka. Volim pun avion. Kompanija dobro radi, komercijala zadovoljna, bonusi. Ali ne i prepun. Ovaj leg je bio prepun. Dobar dan, izvolite, dobrodošli. Izvolite, zauzmite svoje sedište. Istovetnost fraza koje sam nizala porazila me. Moram da se pozabavim svojim vokabularom i ubacim još neke. Počinjem da zvučim kao pokvarena ploča ili skromno utrenirani papagaj. Sa srednje evropskih destinacija vraćaju se mnogi poznati estradni umetnici. Očekivala sam da putuju sa svojim glamuroznim svitama, u jakim toaletama, bar mi je to tako izgledalo kada listam novine, ali su to bili sasvim obični, neprimetni putnici. Danas sam na letu imala dva, a iz trača rubrika sam znala da ne govore već neko vreme. To su izgleda znali na check-inu, dali su mi sedišta na dva različita kraja kabine, valjda zbog mogućih skandala. Dok sam proučavala lica naših zvezda, pojavilo se čitavo more zvezda, ne stranih, već crvenih. Momci benim trenerkama, uglavnom dvometrači na kojima stoji veliki znak crvene zvezde iz istimenog beogradskog kluba. Kad imate jednog do dva visoka putnika na letu, nije teško pronaći slobodno sedište sa više prostora, ali kada ih imate dvadesetak, situacija se drastično komplikuje. Prosto ne znam kako bih im pomogla sa svim tim dugim nogama. Taman kada sam se snašla i koliko toliko im omogućila komfor, pojavili su se sombrerosi. Da, da, pravi meksički. Burrito, tequila sa cevićem, Meksiko na dlanu. Buenos dias, obratio me se sombrero, vidno raspoložen ispred grupe isti koji se vraćaju sa svog divnog putovanja po Meksiku. Šešir mi je bio u nosu, a ostali članovi ove ekspedicije povređuju ostale putnike dok se kreću prema svojim sedištima u dnu kabine. Moram da pogledam CCM, dakle, priručnik o ponašanju u putničkoj kabini. Mora da postoji neki propis za veličinu šešira koji sme da se unese u kabinu. Ovi su ugrožavali kretanje i bezbednost putnika i posade. Još jedan stari bračni par. Još njih da smesnim, posle toga bi samo igla mogla da se zadene između sedišta. Vraćaju se iz posete unucima iz daleke Australije preko Frankfurtskog aerodroma. Posleratna deca, omladinci radnih akcija, bez ikakvog predznanja engleskog jezika, upute se u daleke krajeve sveta, bazajući po aerodromskim terminalima, sporazumevajući se na čistom srpskom jeziku, zahvalni kada im ljudi ukažu pomoć, ukrcavajući ih na neki let. I jao što volim ovaj naš jat. Pa Daro, čuješ li naš jezik? Devojčice, jel ova ide za Beograd? Da, da, izvolite, vaša sedišta su 7A i 7B. Evo ovde, pokazujem ja. Staju u Beogradu? Upita me starac crvenih obraza. Već pomalo gubim strpljenje, ali me ljubazan osmeh ne napušta. Ne brinite, staće. Dajte da vas mestim. Svi su konačno bili na svojim mestima, krcat avion, motori su startovali. U toku je bila video demonstracija. I ne znam zašto, samostalnom odlukom sam premotala deo sa demonstracijom prsluka za vodu. Kao, nije potrebno, ne prelećemo vodenu površinu, zaključujem ja. A onda ugledam lice persera koji me je prekorio. I sećanje mi se vratilo. Samo nekoliko sati ranije, na briefu, naglašeno mi je da nikako ne premotavam kasetu, a ja sam uradila suprotno. Greška. Napravila sam grešku. Razočarala sam persera, izdala musketare. Nije bilo vremena da se izvinim, da kažem kako sam nenamerno previdela dogovor. Bila sam vezana na svom sedištu već nekoliko hiljada metara u vazduhu sa teškim osjećanjem krivice. Prolazeći carinsku i pasošku kontrolu, nakon leta, vraćam se sa posadom u zgradu letačke operative. Usput mi mašu sombrerosi, odpozdravljaju sve zvezde, crvene zvezde. Rukometaši koji su doživjeli poraz, tako kažu novine, nije im bilo lako, a ni meni sa njima. Tražili su po tri zemljičke u svaki obrok. Paparaca nije bilo, moje zvezde su prošle, kao i ostali obični putnici. A meni? Meni će danas pisati pohvalu. Moj perser mi je oprostio izdaju sa videokasetom. Izgleda da sam zaslužila tu pohvalu. Ili su mi pecaroći jutros doneli sreću ili mali broš u obliku aviona koji sam dobila od prijateljice. Moj prvi sezonski ugovor se bližio kraju. Preko zime neće biti posla, a ja sam već počela da čeznem za telefonskim pozivima informatora koji me obaveštava o sutrašnjem letu. Posle nekoliko mjeseci letenja shvatila sam da mi se ovaj posao polako uvlači pod kožu i da menja neki dosadašnji način života. Bila je ovo Jasmina Karajlović, stjuardesa Jat Airwaysa. U drugom nastavku se priča o poslu domaćice aviona. Prvih 100 sati letenja. Da li ste vi uživali? Ako jeste, spustite se na zemlju i ne zaboravite da izvučete stajni trap.
Avijacija.
Bila ovo dobra priča, tako je Svina napisala drugu stranicu radio knjige namenjene stjuardesama i ne samo njima.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly,
Zatom.
Akcija i reakcija.
I music.
Ne zaboravi Arcade Fire.
Soldier in your mind, still nothing's on the line. Say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. And know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. I can taste the fear. Lift me up and take me out of here. I don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Oh, who's gonna reset the bone? Walking with your head in a sling, wanna hear the soldiers sing. Working for the church while my family dies.
Neki noviteta koji stižu sa mreže kreativnih ljudi koju ne zapostavljamo ni na ovom mestu. Mreža kreativnih ljudi nastavila je sa razvojem u pravcu veće slobode i širenja mogućnosti izražavanja, promocije, informisanja i umrežavanja, kao što su i obećali njeni moderatori. Prvi put posle skoro 6 godina od postavljanja mreže kreativnih ljudi uvedena je samostalna objava vizualnih dela. Dovoljno je ulogoti se i u okviru kreiranja sadržaja izabrati opciju slika. Kratku pustu na toj strani pomoći će vam da brzo i jednostavno objavite svoju fotografiju. Stara galerija će ostati u funkciji, a sva nova dela bit će objavljena direktno na glavnom delu sajta u novoj galeriji. Pojedina će biti prezentovana u okviru prve stranice, kao što je to slučaj sa unikatnim nakitom koje je postavila ovoga puta Stojana Čurčić. Fotografije možete komentarisati koristeći formu ispod svake od njih. Sada sa svojim nalogom možete samostalno dobiti sva tekstualna, prozna, poetska, istraživačka, biografska, esejska, dramska itd. i vizualna dela, kao što su fotografija, slikarstvo, scenografija, arhitektura i enterijer. Novi deo sajta pod nazivom Građansko novinarstvo polako će zameniti stari deo koji su ispunjavali isključivo saradnici. Možete da postavljate svoje članke i fotografije sa zanimljivih i značajnih događaja kojima prisustvujete, kao što su izložbe, festivali, konferencije itd. Eto, to su noviteti sa sajta Mreža kreativnih ljudi. www.sremaginet.com. Dakle, sremaginet.com. Hvala ti, Hulju Stojanoviću, da ne zaborim na kraju to na ovim informacijama. Tihomir Stojanović, inače autor i koordinator Mreže kreativnih ljudi. Rekli su o...
Brni!
Evo sad ovog audio komentara Čede Bradića na temu elektronskog potpisa koji ga toliko fascinira i na određen način provocira. Čujemo ga.
U prethodnoj emisiji Zakon akcije i reakcije mi smo razgovarali o elektronskim bazama podataka na primjeru razlike između potpisa i elektronskog potpisa. Nijekom slučaju mi nije bila namera da ogovaram naše digitalne ljubimce, diskove i naše ljubimice, memorije, u kojima se skladište elektronske baze podataka. Prilog u prethodnoj emisiji se odnosi na idealan slučaj kada čovjek svojim moralnim integritetom i kredibilitetom garantuje autentičnost onoga što potpisuje. Tada je digitalni potpis kompjutera falsifikat. Međutim, šta se dešava kada čovjek pravi falsifikat sopstvenog originalnog potpisa? Za nešto garantuje, ali na dopisu ne daje lažne podatke, izuzev ponekada i ponešto. Potpisom često ne namjerava da slaže, ali ponekada. Ne namjerava da ukrade, ali ponekad. U širem smislu dobijamo Alibabu i 40 razbojnika, pri čemu magične reči Sezame, otvori se neodoljivo asociraju na provajdere, a vi vidite da li želim da napakostim baš Beotelu. E, u ovom slučaju, kada je čovjek u stanju da u sekundi napravi falsifikat podataka s osobnim potpisom, dužni smo da zaštitimo elektronske podatke od ljudi. Čovjek je taj koji pokušava da zloupotrebi baze podataka. Čovjek je taj koji pokušava da ih uništi virusima. Konačno, čovjek je taj ko svjesno ili slučajno pravi grešku kompjuterskim programima za rad sa elektronskim bazama podataka. Zašto ignorišemo vapaj nepogrešivo superkompjutera HAL 9000 iz Odiseja 2001. Artura Clarka, koji se u Odiseji 2010. žali svom programeru? Čovjeku je lako da slaže, a mi kompjuteri to ne znamo. Zato, kada se od nas traži da lažemo, ne možemo da funkcionišemo. Čovjeku je data mogućnost da po slobodnom izboru, na osnovu svesti, savesti i odgovornosti, ceni šta je ispravno, a šta ne. Sistemom grešaka i popravki čovjek razvija svest, savest i odgovornost. U ovom slučaju mogućnosti ljudi su neslučajne.
Ponekad na strani ljudi, ponekad na strani robota. Bio ovo Čeda Bradić. Hvala Čedo.
Zakon akcije
i reakcije.
Thank you.
One. Što sve se tiče, neću biti samo jedna. Dakle, opet slede...
Mikro Vesti.
Istraživačka kompanija Nielsen Online objavila je rezultate svog istraživanja upotrebe interneta koji pokazuje da 65% korisnika gleda video sadržaje sa interneta za vreme radnog vremena. Osim toga, polovina učesnika istraživanja izjavila je da tragaju za video sadržajima i preko vikenda kada to čine od svojih kuća. Istraživači kompanije Nielsen utvrdili su da su u septembru i oktobru 2008. ljubitelji video sadržaja i multimedije uopšte proveli za 10% više vremena na internetu nego u prethodnom periodu. Najpopularnije odredište na internetu, kao i u ranim istraživanjima, jeste portal za razmenu video sadržaja YouTube.
Mikro Vesti.
U međuvremenu LG je pripremio 3G sat telefon. Na izložbi potrošačke elektronike CES 2008 u Las Vegasu LG elektronike izložio 3G telefon u vidu ručnog sata. Predstavnici kompanije su izjavili da će se ovaj telefon, čija oznaka LG G D910, najpre prodavati u Evropi. Sat ima ekran dijagonale 3,5 cm koji se koristi za većinu interakcija. Naprimjer, kada nekog pozivate, služi se kao tastatura. Dodatni tasteri smešteni su sa strane na kućištu. Telefon podržava WCDMA mreže i prenos podataka brzinom od 7,2 megabita u sekundi u dolaznom smeru, prilikom čega koristi 3G protokol HSDPA. Sa njega su mogući video pozivi, jer se iznad gornjeg desnog ugla ekrana nalazi malena kamera. Uređaj ima Bluetooth, MP3 player, speakerphone i funkciju pretvaranja teksta u govor, a povrh svega i vodootporan. Očekuje se da će LG ovaj sat telefon ponuditi tržištu u nastavku prvog dela ove godine.
Mikro Vesti.
MSI nudi jeftinu zamenu za MacBook Air. Kompanija MSI je na sajmu potrošačke elektronike CES u Las Vegasu prikazala lagani tanak prenosio računar X320 koji podsjeća na Apple-ov računar MacBook Air. MSI računar je izuzetno tanak, ima profil avionskog krila koje na najdebljem delu ne prelazi 2 cm, na prednjem je poput oštrice noža. Težak je svega 1,3 kg, ima široki ekran od 13 inča sa odnosom strana 16:9 i prilično veliku upravljačku pločicu. Drugim rečima, spolja gledano, ovo je Air-ov klon. Kada se ovog proleća pojavi u prodaji, X320 će, za razliku od Apple-ovog modela, čija najniža cena $1,800, koštati između $700 i $1,000, zavisno od opcija. Naravno, ovakva cena ne dolazi bez kompromisa. Kućište je od plastike, ne otvara se baš lako. Umjesto operativnog sistema OS 10, na njemu je Windows Vista, umjesto procesora Core 2 Duo ugrađen je Atom, a Nvidia-inu karticu GeForce 9400M zamenila je integrisana Intelova grafika.
I feel much better now.
To se za prvi sad naše Zajra, a do početka drugog, Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat.
Budite i dalje sa Zajrom.
Nastavljamo drugi sat 433. Zakon akcije i reakcije. I u pravi čas stižu
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Yeah. Sjećate li se Polaroid fotoaparata? Čudan mali ritual pratio je snimanje Polaroid fotoaparatima. Snimatelj bi izvukao papir iz aparata i mahao njime kao da će to stimulizniti hemikalije da brže stvore sliku. Ta stimulacija zapravo bila suvišna i nepotrebna, ali korisnici su je sve jedno praktikovali, verovatno da se ne bi osjećali glupo dok čekaju da se slika razvije. Polaroid je prestao da proizvodi pakete s fotopapirom prošle godine, tako da će ovaj delić tehničke kulture uskoro postati samo daleko sećanje. Međutim, upravo kada je Polaroid fotoaparat počeo da odlazi u zaborav, pojavila se njegova digitalna zamena.
Dobro ste čuli. Polaroid je na sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu prikazao digitalni aparat koji proizvodi štampane slike na mestu na kom su snimljene. Možemo ih zvati instant slikama, mada im treba skoro minut da se pojave, tako da su instant koliko i stare slike razvijene na fotoaparat. Fotoaparat Pogo zapravo se drži kolor štampač i košta $200. Proizvodi fotografija formata 2x3 inča, dakle 5x7,5 cm, tako što selektivno zagreva tačke na posebno pripremljenom papiru. Ovaj postupak nema nikakve veze sa starim hemijskim procesom polaroida, ali štampani snimci imaju nešto od starog šarma. Zrnasti su i za pomalo pomerenim bojama. Aparat inače nazvanih samostalnog stampača koji je Polaroid ponudio prošlog leta i dizajniran tako da se povezuje na telefone s kamerom i digitalne fotoaparate. Još tada se moglo pretpostaviti da će ovaj štampač moći da se pretvori u digitalni instant fotoaparat ukoliko mu se dodaju optički senzor i LCD ekran. Polaroid je uradio upravo to. U odnosu na stare Polaroid aparate, novi ima prednost što se na LCD ekranu može izabrati slika koja će se štampati. Može se odštampati po nekoliko primjeraka iste slike ili neki raniji snimak, a očekuje se da će prodaja započeti kraj marta ili početkom aprila ove godine. Zaista divno, retro u punom sjaju nove tehnologije. Ponovno dobrodošlica Polaroidu i našu forsažu. Da vas podsjetim, danas su to Saturdays i pesma Up. Pa onda neka po drugi put krene. Forsaž!
Po drugi put ste čuli Saturday, Space Map, naš današnji
Hostaž, 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 Hostaž.
U tehnološkoj eri, knjiga elektronska, digitalna, e-knjiga, ispis budućnosti. Biblioteke su postale brojčane i u njima se sve manje zbrajaju naslovi, a sve više prostor koji zauzimaju na čvrstom disku. Evo ličnog stava. Violeta Ivković. Kada se tehnologija uplete u književnost. U organizaciji aukcijske kuće Sotheby američkom kolekcionaru Davidu Rubensteinu je pre 3 godine za više od $20 miliona prodata kopija Magna Carte iz 1297. godine. To je povelja na pergamentu u kojem se ograničavala moć engleskog monarha. Kupac je namah obelodanio da će novostečeni posjed podeliti sa ostatkom sveta, a kako drugačije nego u digitalnom obliku. Njegova velikodušnost prevazišla je sva očekivanja, te se Magna Carta našla pod javnosti dostupnim okriljem Američkog nacionalnog arhiva. Pre nego što uzviknemo kralj je mrtav, živeo kralj, tehnologija nas upućuje na to da je mudrije sačekati. Nismo dugo ni čekali. Na web prezentaciji projekta Narodne biblioteke Srbije, Međunarodna dečja digitalna biblioteka, koji obuhvata izgradnju svjetske kolekcije dečjih knjiga dostupnih preko interneta, budućim mladim čitaocima, ili bi primjerenije bilo reći korisnicima, obraćaju se uvodnim rečima. Poštovana digitalna deco. Ako je i od poletnog rečnika bibliotekara, jer budalastog izraza nema ni u jednom rečniku, mnogo je. I dok se planeta zajedno s decom neumitno pretvara u nulu i jedinicu, ima i nema, šta se dešava s knjigama? Pored toga što nikada nije imala više naziva, elektronska, digitalna i tako dalje, savremena knjiga i progovorila. Potrebno je samo da uključite zvučnike i načuljite uši, što se može tumačiti kao književna privilegija. Ali preduslov je često omet uslov koji u ovome slučaju podrazumeva izvežbano, melodično i uhu ugodno čitanje. Nažalost, izgleda da su vrsni glumci ostali privrženi radio dramama i da su prenebregli tehnološke mogućnosti koje im se nude. Ili su možda dobra izvođenja uslovljena i dobrim honorarima. Danak savremenih tehnologijama platile su i police za knjige, nekada s pažnjom odabrane, drvene ili metalne, lakirane ili hromirane. Sada su ih zamenili lični digitalni pomoćnici, prenosivi računari, mobilni telefoni i brzi internet. Razumljivo je što se i razmena i sučeljavanja mišljenja o elektronskim knjigama vode u tome primjerenom okruženju. Internet je krcat lokacijama i forumima na kojima se sreću ljubitelji pisane reči, a pokatkad i razmene opipljive knjige, jer nisu sve dopale digitalizacije. Možda ipak nesmotreno govoriti o nestanku knjiga od papira. Ako smo pristali da nas obasjava hladno svetlo računarskog ekrana, ne znači da ćemo odustati od spleta senki pod difuznom rasvetom pri čitanju. Knjige nisu samo priča, već čitav naramak zadovoljstava. Evo i dobre strane elektronske knjige. Na internetu se nalazi i sljedeće uputstvo koje očito postavio iskreni pobornik književnosti. Ako u pretraživač unesete termin e-knjiga, začast ćete se naći na web stranici kako da čitate knjigu na poslu, a da šef misli da radite. U tu svrhu dobro imati knjigu, makar ona bila i elektronska. Bio ovo lični stav Violeta Ivković o tome kako izgleda kada se tehnologija uplete u književnost.
Everything is going extremely well.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajedno.
Thank you.
Znate li čega se setio Ivan Veličković? Pred sam kraj meseca januara on se setio da je 26. januara 1921. godine rođen Akio Morita. Pa neka Akio Morita i ovaj jubilej ili ovaj rođendan bude tema naravno nekoliko minuta. Akio Morita je diplomirao na Imperial Univerzitetu Osaki 1944. a već 7. maja 1946. zajedno sa Masaru Ibukom osnovao je u Tokiju inženjersko telekomunikacijonu korporaciju koja će kasnije da preraste u svetski poznati Sony. Očigledno je da čak nije dve nuklearne bombe koje su Amerikanci bacili na Hirošimu i Nagasaki 6. i 9. augusta 1945. nisu mogli da pokolebaju ovog neustrašivog Japanca. No osnovna kompanija imala je svega 20 radnika i početni kapital od 190.000 jena, pa ipak početkom 50. godina uspela je da razvije tehnologiju snimanja zvuka na magnetnu traku i proizvede prvi mali prenosni radioaparat, tranzistor. 1958. kompanija je promenila svoje ime u Sony. Na latinskom sonus znači zvuk, a u Japanu Sony Boys je izraz kojim se označava čudo deteta, wunderkind. Ovakva kombinacija značenja u imenu kompanije odgovarala je i japanskom i zapadnom tržištu. 1960. godine Sony je proizveo prvi televizor sa tranzistorima, dakle bez lampi, a već naredne 61. godine Sony je postala prva japanska kompanija čije akcije su se pojavile na berzi u Njujorku. To su sve činjenice koje su danas manje više poznate. Ali ono što je manje poznato je da je Akio Morita aprila 1989. godine posjetio našu elektronsku industriju u Nišu, nudeći poslovnu saradnju u proizvodnji i montaži televizora. Znači, nije direktor naše elektronske industrije otišao čak u Japan da pokuša da uspostavi poslovnu saradnju sa Sonyjem, već je osnivač Sony korporacije, legendarni Akio Morita, došao kod nas sa poslovnim predlozima. I pored svih problema koje je imala elektronska industrija, kao što su višak zaposlenih i organizacioni problemi proistekli iz socijalističkog sistema, Sony je ipak, verovali ili ne, prepoznao njene određene kvalitete. Međutim, direktori i radnički savjet elektronske industrije odbili su ovaj Sonyjev predlog, označivši ga kao uvredljiv. Da su imali samo malo više pameti i sluha za godine koje dolaze. A već naredne 1990. elektronska industrija Niš zapala je u ogromne financijske i poslovne probleme, zbog čega je otpustila veliki broj radnika. Te godine vlada Ante Markovića dozvolila uvoz velikog broja televizora i videorekordera, što je dodatno pogoršalo stanje elektronske industrije. Ono što mi nismo hteli, preuzele su druge državice iz bivšeg socijalističkog bloka i do sada nismo čuli da su se pokajale ili da se žale zbog toga. Tako je propala još jedna šansa za razvoj i osavremenjivanje naše industrije, koja je samo nastavila da zaostaje za svetom. I kada danas u prodavnicama vidim televizore proizvedene u Poljskoj, Mađarskoj, Turskoj, pa čak i u Bugarskoj, ne mogu a da se ne zapitam, zar je moguće da mi nikada nismo imali sposobne i pametne ljude na važnim mestima u državi? I dokle će to tako biti? Razočaran je Ivan Veličković. Hvala mu na ome danas.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer.
E, konačno. Microsoftov elektronski časopis za mlade dobio ime. Microsoftov elektronski časopis za mlade, koji je predstavljen javnosti u septembru prošle godine, dobio zvanično ime Top Zona. Uređivački kolegijum časopis odlučio je da multimedijalnim kompletom nagradi Ivanu Petković, učenicu 3. razreda 9. Beogradske gimnazije, koja je predložila pobednički naziv za ime novog elektronskog časopisa posvećenog mladima. Ime je odobrano među desetak predloga koji su stigli elektronskom poštom, a naziv Top Zona je osvojio najviše glasova člana redakcije i ispunio uslov da može da bude ispisan ćiriličnim pismom. Časopis Top Zona je pokrenut u okviru Microsoftovog programa Partner u učenju i predstavlja besplatnu elektronsku publikaciju koja se stvara u saradnji sa učenicima i nastavnicima srednjih škola u Srbiji. Ovo dvomesečno besplatno izdanje koje svi zainteresovani mogu da pronađu na internetu namijenjeno je mladima uzrasta od 13 do 19 godina. Pozivamo učenike srednjih škola iz cijele Srbije da se pridruže i aktivno se uključe u stvaranje časopisa Top Zona kao izdanja koje je posvećeno upravo njima, rekao je Milan Gabarić, glavni urednik Top Zone i profesor u tehničkoj školi za mašinstvo i saobraćaj iz Kragujevca. Prva tri pilot izdanja, kao i prvi zvanično objavljeni broj časopisa Top Zona sa knjigom kao temom broja, možete da pronađete na Microsoft.com kroz SCG kroz obrazovanje.
Ovo je bilo sasvim okej. Hajde da načinimo sledeći korak.
Odjeci.
Sa sinergije 08.
Rezimiramo velike događaje iz 2008. godine. A među njima je svakako Sinergija 08. Sinergija, kako kaže Jelena Jovanović iz PC-a, nije mesto na kome se okupljaju isključivo programeri i oni koji se bave razvojem softvera zasnovanog na Microsoftovim tehnologijama. Niz paralelnih dešavanja širom Master Centra bio odlična prilika da se znanje unapredi, a nije manjkalo ni zabavnih sadržaja. U centru neobaveznih zbivanja između ekstremnih sportova, virtualnog rock benda, kutka za odmaranje i Costa Cafea, smestila se soba u kojoj ste mogli pogledati sopstvene fotografije na najšire mogućem ekranu sastavljenom od dva regularna. Igrati se na Xboxu, videti kako izgleda daljinski koji kontroliše sve i tako dalje. Uz dolazak pametnih kuća ne bi trebalo dugo čekamo da omni povezani setovi alata s jedinstvenim upravljanjem postanu česti kao kafa i čokolada. Zamerke? Jedan daljinac i dalje nedovoljan ako ste u tipičnom braku. Evo malo odjeka sa Sinergije 08 koji su zabeleženi mikrofonom reportera Beotel radija u to vreme.
1, 2, 3, 4.
A sada sledi posljednja serija odjeka sa Sinergije 08, održana od 14. do 17. oktobra u Master Centru u Novom Sadu. Sećate se. Mikrofon Beotela i Sinergije radija zvanog Beotel radio, dakle, sada će se prošetati malo štandovima, pa ćemo čuti Super Đuru iz Peksima, Dušana Katilovića iz Formteka, Igora Conića iz Screen Fana, Meju iz Big Apple-a, bit ćemo i na štandu firme Sampro i na kraju završiti sa Srđanom Starovićem iz Microsofta sa završenim utiscima o Sinergiji 08. Sinergični biseri sa Microsoftove Sinergije.
Evo šetajući ovim Expo delom, stigli smo i do Super Đure iz Peksima.
Pre svega firma Peksim šalje svoje zaposlene na Sinergiju kao neki vid daljeg obrazovanja, daljeg upoznavanja sa novim tehnologijama.
Koje Microsoft tehnologije koristite u vašem poslovanju?
Trenutno najjača tehnologija, znači .NET 3.3.5, kao i prethodne verzije i SQL Server 2005, polako prelazimo 2008, danas baš konkretno imaju predavanje o nekim tips and tricks iz SQL 2008, tako da eto i to želimo da čujemo.
Sinergija je tradicionalno susret, informatički susret na kome se nalaze svi koji nešto znače u srpskoj informatičkoj industriji i uvijek je lepo doći u Novi Sad i sresti i poznati ljude i upoznati nove buduće partnere, kolege i ljude sa kojima se može sarađivati u nekom budućem periodu. Tako da ja lično kao neko ko je dugo u IT-u u Srbiji nikako ne bih želao da izostavim Sinergiju, a mogu reći da je ovogodišnja Sinergija ispunila sva moja očekivanja i da je organizacija zaista na visini, tako da ljudi koji su ovde se dobro osjećaju i pri to mogu da u miru sklapaju i poslove, što se kaže, na obudima konferencije. Iskustvo rada sa F-Securom kao jednom od svetskih poznatih i vodećih antivirusnih vendora me je navelo da uvidim jedan prostor u Srbiji koji se tiče potrebe za bezbednost. Znači, na srpskom informatičkom tržištu falila je jedna firma koja se bavi IT bezbednošću u najširem smislu te reči. Tako da se i firma Formtech bavi različitim aspektima IT security-a, tržište praktično mlado, neotvoreno i postoji veliki zahtev od mnogih kompanija, počeo od najvećih pa do nekih manjih gabarita, da se njihova sigurnost povisi na jedan zadovoljavajući nivo i kompanija Formtech im tu može pomoći kroz consulting i naravno kroz implementaciju različitih rešenja iz domena bezbednosti.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Evo, sviđa mi se, ušli smo u Dom Master Center, ima puno balona, okićeno je, puno je gužve, ima puno lepih hostesa, dobili smo veoma lepe neke poklončiće, torbu smo dobili i idemo sada malo poslušamo uvodno predavanje, a postoji ono što me najviše zanima je da posetimo štand gde mogu se oprobaju najnovi igre na Xboxu, o kome će biti najrate reći.
Sinergija 08.
Pa dobro, to je bilo logično da se bi iako konačno pojavi na Sinergiji, ali jedan od bitnih razloga je i to što imamo izloženu našu mašinu na ovoj manifestaciji. Ime te mašine je popularno nazvano New York, kao i mnoge naše mašine koje se nalaze u paleti proizvoda Big One računara. Platforma je, pretpostavljate, Intel, naravno, operativni sistem Windows Vista Home Premium. Jedna hardcore mašina, onako prilagodljiva svima, pa vidjet ćemo kako će rezultate postignuti.
Sinergični biseri sa Microsoft 3. Sinergije.
Kada smo pravili odabir komponenti, hteli smo da imamo jednu konfiguraciju koja je više srednja klasa, koju može mnogo veliki broj ljudi sebi da priošti, pa je izbor pao na 3 GHz procesor. Stavljena je Kingstonova memorija 2 GB. U pitanju su SATA 2 diskovi, grafika je NVIDIA, koja je onako dosta jaka, da može da izdrži sve novije igrice. Kućište je specifično zato što je jako prostrano, ima na pred display koji omogućava da vidite koje su temperature na grafičkoj karti, na hard disku i na procesoru. Takođe mogu se podesiti alarmi da se kućište samo oglasi, znači pored kontrolera na ploči, ako dolazi do pregrevanja. Ima jako puno prostora u kućištu i napajanje od 550 W je izmjereno prema potrošnji komponenti koji su unutra stavljeni i tako je stavljeno to napajanje te jače. Kako je sam propoznat po tome da radi računare po želji i meri, najviše volimo da dođete kod vas da nam ispričate zašto želite koristiti računar, koji su vam planovi u budućnosti, onda će neko od naših eksperata nam preporuči šta odgovara vašim potrebama, samim time da ne potrošite uzaludno novac, niti da ne kupite nešto što vam ipak neće raditi posao.
Radio Sinergija, vaša radio energija.
Pre svega, drago mi je da smo održali tradiciju i koncept sa ranije Sinergija koja kaže rad preko dana, zabava preko noći, tako da poslije nekoliko neprespavanih noći spremni smo se za još jedan dan, još jedan radni dan, a onda ćemo sutra za vikend na zasluženi odmor od svega ovoga što je iza nas. Znači, Sinergija je po nekom mom mišljenju definitivno ispala najbolje do sada, ali s druge strane postavilo očekivanja za neke naredne sinergije koje idu koje idu ispred nas. Microsoft kao firma koja uvijek ima neke inovacije, ima šta da kaže, a ono što meni posebno interesantno su predavanja biznis tipa i u očekivanju smo još jednog takozvanog završnog predavanja Nikole Mirčića koji će da priča o leadershipu i mislim da ću na tom predavanju čak da imam malo učešće u nekom razgovoru sa predavačem. Što se tiče Intel platforme, s obzirom da su svi računari bili na Intelu, najjači procesor je ugrađen u mašinu CT Computersa. Što se tiče Microsofta instaliranih Windows Vista, najjači Windows Vista Experience indeks, a to je indeks po kome Microsoft mjeri kvalitet hardvera, ima čak 5 konfiguracija od 9 izloženih, dok je po ocjenama novinara najzanimljivija konfiguracija bila konfiguracija firme Sampo iz Zemuna. Window. She's in the building. My gate's a perfect time.
Možda mogli nešto da makar malo otkrijemo što se tiče Sinergije 09?
Barem što se tiče ovog PC dela, za koji sam ja posebno bio zadužen, očekujemo još više izlagača, još više, odnosno još više učesnika, još više izloženih konfiguracija i uopšte neke najmodernije IT opreme. To nam je neka vizija za sljedeću godinu.
Sinergy Event Radio.
Odjeci sa Sinergije 08.
Lifestyle.
Zakon.
Akcije. Lifestyle.
I Phil Lynott Style. Yellow Pearl.
We all must beware of the yellow pearl.
Ti tema Yellow Pearl. Nakon toga slijedi jedna mikrovest, a zatim jedna makro priča Grga Buterića. To je zbog rime. Grgo Buterić, inače u pitanju. Idemo redom.
Just one moment, please.
Mikrovest.
Izgleda da kompanija Lenovo nije baš sasvim u pravu kada je nedavno objavila da je njen najnoviji prenosi računar, a to je ThinkPad W700DS, prvi koji ima dva ekrana. Ispostavilo se naime da je kompanija Xentex još 2002. godine po cijeni od $5,000 prodavala svoj dual screen flip pad Voyager, koji je također imao dva ekrana, ali su oni bili postavljeni jedan pored drugog. Svaki imao dijagonalu od 13,3 inča, a jedan se mogao zaokrenuti tako da se gleda sa suprotne strane. Jedan po svoj prilici prototipski primjerak ovog računara prodat je maja 2008. na aukciji koju je organizovao eBay, o čemu svedoči i napis na lokaciji Technology Expert. Pa ne bi bilo loše da pogledate ovaj napis i da vidite kako izgledao taj zaista istorijski gledano prvi računar sa dva ekrana. Prvi notebook sa dva ekrana. Ovaj Technology Expert link pronaći ćete na adresi http://technologyexpert.blogspot.com. Ovo je Zair. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Grgo Buterić, zamenik glavnog geografskog urednika časopisa Mikro, pita: da li ste prestari za tehnologiju? Da li je danas, da bi se bio uspješan rukovodilac u IT industriji, dovoljno biti stručan i iskusan ili je potrebno da budete i mladi? Evo odgovor na ova i ovo pitanje. Silicijumska dolina u Kaliforniji predstavlja mjesto na kome je sve podređeno mladosti i uspehu, posebno kada je u pitanju tehnologija. To je scena na kojoj se, tako reći, svakodnevno pojavljuju novi genijalci koji samo što su izašli iz kratkih pantalona. Jerry Yang i David Filo iz kompanije Yahoo, Mark Anderson iz Netscape-a, Sergey Brin i Larry Page iz Google-a i osnivač Facebooka Mark Zuckerberg, svi su oni bili u 20. godinama kada su postali slavni. Ima i primjera iz ranije prošlosti, Steve Jobs i Steve Wozniak, recimo, imali su 21, odnosno 25 godina kada su osnovali kompaniju Apple Computer. Ono što posmatraču zbivanja u tehnološkoj predstavnici sveta nije vidljivo na prvi pogled jeste tiha diskriminacija koja vlada prema rukovodiocima srednjih godina ili starijima. Ili, kako to navodi Clive Thompson, urednik magazina Wired, ako se približavate kraju 30. godina života, vi ste zastareli. Uvrženo je mišljenje da se u oblasti savremenih tehnologija promjene dešavaju takvom brzinom da rukovodioci ne mogu da ih savladaju, dodaje Thompson. Što više, u internet dnevniku WellyWeg nedavno je objavljena rang lista 10 najmoćnijih rukovodilaca IT industrije pod naslovom Prestareli IT moćnici. Sa izuzetkom 64-godišnjeg Larija Ellisona, glavnog izvršnog rukovodilaca Oracle-a, svi rukovodioci na listi nalaze se u ranim 50. godinama. Filip Kurto, 64-godišnji glavni izvršni rukovodilac kompanije Qualys iz Redwooda, kaže da mu mnogi poznanici postavljaju isto pitanje. Veoma ste uspešni i zaradili ste priličnu sumu novca. Zbog čega još uvek radite? Moj odgovor je jednostavan. Volim da preuzmem malu kompaniju i oblikujem je kao skulpturu. To je moja umetnost. Niko nije pitao Picasso zbog čega još uvijek slika, iako je prevalio 90 godina. Zašto bi u mom primjeru bilo drugačije? Kaže Kurto, koji u svom radnom veku rukovodio nekim od najpoznatijih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama. Slični primjeri se u Sjedinjenim Američkim Državama mogu pronaći i u nekim tradicionalnim granama industrije, za koje se ne bi moglo reći da se promjene u njihovom poslovanju odvijaju velikom brzinom. James Senegal, 72 godine, nalazi se na čelu kompanije Costco. Ralph Lauren, 68 godina, rukovodi kompanijom Polo Ralph Lauren, dok 75-godišnji Sheldon Anderson, uprko svom podmaklom dobu, upravlja čuvenim hotelom Venetian u Las Vegasu. Slični primjera ima i u medijskim kompanijama u SAD. 85-godišnji Sumner Redstone je na čelu upravnog odbora grupacije National Amusements, koja u svom vlasništvu ima kompanije CBS, Viacom, MTV, Paramount Pictures i DreamWorks, dok se njegovi izbisnici Rupert Murdoch, 77 godina, i Carl Icahn, 72 godine, nalaze među čelnim rukovodiocima kompanije News i Yahoo.
Urednici časopisa Computer World su nedavno pokušali da istraže pojavu da rukovodioci velikih kompanija ostaju aktivni na svojim radnim mestima, iako bi već odavno trebalo da se odmaraju u nekom od karibskih letovališta. U tom istraživanju učestvovalo je i nekoliko poznatih rukovodilaca velikih kompanija, između ostalih i gore pomenuti Philip Courtot. Većina njih su na pitanje zbog čega još uvek rade izjavili da su do te mere predani poslu da ne mogu da zamisle dan bez poslovnih aktivnosti. Većina učesnika istraživanja tvrdi da rade 60 do 70 časova nedeljno, iako ne gledaju na sat, i da su u kancelariji već u 7 časova ujutru. Neki od učesnika istraživanja su svojevremeno ipak otišli u penziju, ali su se posle kratkotrajnog odmaranja vratili aktivno u životu i počeli ponovo da rade. Svi su bez izuzetka istakli da im povratak u kancelariju nije teško pao i da to nisu učinili iz finansijskih razloga. Nedelju dana odmora sasvim je dovoljno. Penzija osjećao bi se kao u grobu, kaže jedan od učesnika istraživanja Computer Worlda. Učesnici istraživanja tvrde da u Silicijonskoj dolini ne postoji etnička ili rasna netrpeljivost, ali kada je u pitanju navodna starosna diskriminacija, svi se slažu da ona počinje da se primećuje već u 30. godinama. Pomenuto je da se i u razgovorima za posao često može čuti: vaše kvalifikacije su sasvim u redu, ali nažalost tražimo nekog mlađeg. Prema mišljenju ispitanika, prilikom angažovanja novih zaposlenih, najvažnije je da oni budu preduzimljivi i energični, da pokazuju entuzijazam i volju za napretkom. Ako ne ispunjate te kriterijume, nije uopšte važno koliko godina imate. Zahvaljujući bogatom iskustvu i aktivnom načinu života, mnogi sredovečni rukovodioci imaju više energije nego 30-godišnjaci, smatra Donald Massaro, 65 godina, dugogodišnji glavni izvršni rukovodilac kompanije Sendmail. Što se tiče Grga Buterića, on je dugogodišnji novinar i zamenik glavnog Jozovog urednika. Časi sa mikro, a ovo je bila njegova priča. Pokušajte i vi da odgovorite na pitanje da li ste prestari za tehnologiju, naročito ako se približavate kraju 30. Mada ovo nije Silicijumska dolina, ipak je ovo Srbija, brale. Dolina uzdaha.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Choosing what to eat, each mouthful a real treat.
Zanimljivost je radi. Niz novina, koje su posle izbora Baracka Obame za novog predsjednika SAD dobile epitet prvi put, povećan je za još jednu stavku. Zvanični portret predsjednika SAD po prvi put je snimljen digitalnim aparatom. Sliku je snimio službeni fotograf Bele kuće, Pijet Suza, i objavljena je na web stranici novog izabranog predsjednika. Za snimanje je korišćen aparat Canon EOS 5D Mark II. Preozak na digitalnu tehnologiju nije iznenađenje, jer je 8 godina posle dolaska George Busha na mesto predsjednika SAD tržište digitalnih fotoaparata veoma razvijeno. Početkom 2001. profesionalci su najčešće koristili Nikonov SLR aparat D1 iz 1999. sa senzorom od 2,6 megapiksela, koji je bez optike koštao oko $5,000. Nasuprot tome, EOS 5D kojim je snimljen Obamin portret ima senzor od 12,8 megapiksela i košta $2,000. Pojedini mediji uočili su da je portret prvi po još jednom detalju. Novi američki predsjednik ne pokazuje zube.
Mikro vesti.
Played by Trackers, Three Dimes Down, a uskoro će i emisija Dode Down, opre toga, još jedna od...
Best News.
Koliko god se pričalo o globalnoj saradnji, toliko mnogi žele da žive po sistemu muslim svoje pijuse, tek da ne bi zavisili od drugih. Može se, ako se može. Eto recimo Kina, namerava da do 2015. godine izgradi sopstveni satelitski sistem za globalno pozicioniranje po nazivom Beidou Navigation System, BNS. Imaće 30 satelita i koristit će se za civilne i vojne svrhe. Prema rečima Zhang Yaoxinga, direktora odeljenja za astronautiku kineskoj i svemirskoj agenciji, izgradnja satelitskog sistema BNS otpočela je kako bi Kina postala potpuno nezavisna u odnosu na druge sisteme za globalno pozicioniranje, američki GPS, evropski Galileo i ruski GLONASS. Od planiranih 30 satelita, 5 je lansirano u orbitu 2007. i oni već omogućavaju navigaciju na celoj teritoriji Kine. Kada ceo sistem BNS bude kompletiran preko ovih satelita, bit će moguća navigacija u celom svetu. Narednih 10 satelita pripadaju novoj, drugoj generaciji satelita, nose šifrovano ime Kompas i bit će lansirani ove i sledeće godine. Tako je, Kinezi insistiraju na svom globalnom sistemu za pozicioniranje. Što se tiče pozicije zakona akcije reakcije, on je ovoga puta bio 2 sata desno i 433 minuta nagore. Na kraju 433. Zaira, da se zahvalim Dejan Iliću, Nikoli Markoviću, Nikoli Mirčiću, Jasmini Karajnović, Tihomiru Stojanoviću, Čedi Vradiću, Violeti Ivković, Vilmu Veličkoviću, Jelini Ovanović, Super Đuri Peksin, Dušanu Katiloviću, Igoru Coniću, Srđanu Staroviću, Grgu Buteviću i letećem reporteru emisije Vladimiru Buvanje. Emisija polako odlazi, a kada odista čeznete za ljubavlju, zateći ćete kako već čeka na vas. Pa tako i vi na sledeći Zajer već za 7 dana. A dotle... Život Skype i dalje u svetu kristala, metala i plastike. Doviđenja.
Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu. Kako ti plati to ode?
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakona akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech svet oko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kamkorder.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu, na mobilni RS, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
Alright, doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.